Ons gaan vanoggend saam lees uit 2 Samuel hoofstuk 12, 14 en 15 en ook Psalm 3. Die gedeelte 2 Samuel wat ons gaan lees gaan oor 'n mislukte staatsgreep en Psalm 3 is die gebed van Dawid tydens hierdie staatsgreep of wat die gevoel en die werklikheid van hierdie staatsgreep verwoord. Kom ons lees saam uit 2 Samuel hoofstuk 12. Hier kry u die optrede van die profeet Nathan na Dawid se egbreek met Batsheba. Dit is 2 Samuel 12. Ek lees vir u vanaf vers 10. Daarom sal die swaard nooit van jou huis wyk nie, omdat jy my geminag het en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te word. So sê die Here, ek gaan onheil teen jou verwek uit jou eie huis. En dan word hierdie woorde wat hier gespreek is deur die predikant Nathan, word dit opgevolg deur die geskiedenis wat dan in hoofstuk 14, hoofstuk 15 van 2 Samuel vir ons in die Bybel gegee word. Ek gaan vir u voorhou uit 2 Samuel 14. Kom ons kyk vanaf vers 28. Absalom het 2 jaar in Jerusalem gewoon, maar die gesig van die koning het hy nie gesien nie. Absalom ontbied toe vir Joab om hom na die koning te stuur, maar hy het geweier om na hom te gaan. Hy het hom 'n tweede keer ontbied, maar Joab het steeds geweier om te gaan. Hy sê toe, dit is Absalom vir sy werkers. Kyk, Joab se stuk grond, land, is langs myne. Hy het gars daarop, gaan steek het aan die brand. Absalom se werkers het toe die stuk land aan die brand gesteek. Joab het opgestaan en toe hy by Absalom by sy huis aankom, vra hy vir hom, waarom het jou werkers die stuk land wat aan my behoort aan die brand gesteek? Waarop Absalom vir Joab sê, kyk, ek het jou ontbied om vir jou te sê, kom hierheen sodat ek jou na die koning kan stuur om te vra. Waarom het ek van Geser afgekom? Dit sou vir my beter gewees het as ek steeds daar was. Ek wil nou voor die koning verskyn. As ek aan iets skuldig is, moet hy my maar doodmaak. Joab het na die koning gegaan en dit aan hom oorgedra. Hy het Absalom toe ontbied, toe hy by die koning kom, het hy diep voor hom gebuig met sy gesig teen die grond voor die koning. Die koning het Absalom toe gesoen. Ruk later het Absalom vir hom 'n strydwa en perde aangeskaf en 50 man wat voor hom uithardloop. Absalom het altyd vroeg opgestaan en dan het hy langs die pad by die stadspoort gaan staan. As daar iemand was wat 'n geskil gehad het waarmee hy na die koning gekom het vir 'n beslissing, het Absalom na hom geroep en vir hom gevra, van watter dorp afkom jy? Wanneer hy dan antwoord, u dienaar kom uit een van die stamme van Israel, sê Absalom vir hom, kyk, jou eise is goed en eenvoudig, maar iemand wat nie na jou luister nie, dit is wat jy by die koning gaan vind. Absalom het ook gesê, was ek maar aangestel as regter in die land, dan kon ek elkeen wat 'n geskil of regsaak het na my toe kom en ek sou aan hom reg verskaf. Wanneer iemand dan nader kom om diep voor hom te buig, steek hy sy hand uit, gryp hom vas en soen hom. Absalom het so opgetree teenoor al die Israeliete wat aan die koning toe gekom het vir regspraak. Absalom het sodoende die harte van die manne van Israel gesteel. Na verloop van 4 jaar het Absalom vir die koning gesê, ek wil gaan en my gelofte wat ek vir die Here afgelê het in Hebron nakom. Want terwyl ek in Geser en Aram gewoon het, het u dienaar 'n gelofte afgelê met die woorde, as die Here my inderdaad na Jerusalem laat terugkeer, sal ek die Here gaan dien. Die koning het vir hom gesê, gaan in vrede. Hy toe gereed gemaak en na Hebron gegaan. Maar Absalom het geheime boodskappers in al die stamme van Israel rondgestuur met die opdrag, Sodra jy die geluid van die ramshoring hoor, moet julle sê, Absalom het koning geword in Hebron. Saam met Absalom het 200 man uit Jerusalem getrek genooi is wat in onskuld saamgegaan het en van die hele saak niks geweet het nie. Verder het Absalom terwyl hy die offers bring vir Ahitofel die man uit Gilo, raadgewer van Dawid uit sy tuisdorp Gilo ontbied. Die samesweering het sterk geword en die mense by Absalom het al hoe meer geword. Daar het 'n nuusdraer by Dawid aangekom en gesê die harte van die manne is by Absalom. Dawid sê toe vir sy amptenare wat by hom in Jerusalem is, maak gereed en laat ons vlug, want 'n kans om voor Absalom weg te kom sal daar nie vir ons wees nie. Haas julle om te vertrek, anders kom hy skielik op ons af, bring onheil oor ons en verslaan die stad met die skerpte van die swaard. Die koningse ambtenare het voor die koning gesê, hier is ons, die dienaars, om te voldoen aan alles wat my heer die koning begeer. Die koning het uit die stad getrek en sy hele huishouding het in sy spore gevolg, maar die koning het die 10 byvroue achtergelaat om die paleis op te pas. As jy dan kyk na vers 24, kyk ook Sadok, dis 'n priester, was daar. En al die leviete saam met hom wat die verbondsark van God dra. Hulle het die ark van God neergesit en Abiatar het offers gebring totdat al die mense die trek uit die stad voltooi het. Die koning sê toe vir Sadok, neem die ark van God terug na die stad. As ek guns vind in die oë van die Here, sal hy my laat terugkeer en my weer die ark en sy staanplek laat sien. Maar as hy sou sê, ek is nie tevrede met jou nie. Wel, ek is gereed. Hy kan met my doen wat goed is in sy oë. En dan kan jy kyk na vers 30. Terwyl Dawid teen die hang van die olyfberg opgaan, het hy gehuil en sy kop bedek. Hy het kaalvoet geloop. Al die mense wat by hom was, elkeen van hulle het ook hulle koppe bedek en gehuil terwyl hulle teen die berg opgaan. Dit is die incident van 'n poging tot 'n staatsgreep wat Dawid moes hanteer. En dan skryf hy 'n psalm oor hierdie opstand of staatsgreepspoging van Absalom in Psalm 3. Kom ons lees dit saam. Psalm van Dawid. Toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Here, hoe het my teenstanders vermeerder? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar's geen redding vir hom by God nie. Maar U Here is vir my 'n skild van aan alle kante. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. Wanneer ek hartroep na die Here, antwoord hy my van sy heilige berg af. Ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my. Ek is nie bang vir 10,000 manskappe wat reg rondom my teen my stelling inneem. Staan op, Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die wang geslaan, die tande van die goddeloses het U gebreek. By die Here is daar redding. Op U volk rus U seën. Ons gaan in besonder dan net as 'n fokuspunt gebruik vers 6, waar Dawid sy geloofsvertroue uitspreek teenoor die onderskraging van God. Ek gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my. Ons lees tot sover saam. In hierdie gedeelte hoor jy, konings regeer deur die guns van God, nie die guns van die massa nie. Ons as gemeenskap het die afgelope week vir die eerste keer in ons eie geskiedenis die eerste daadwerklike poging tot 'n staatsgreep deurleef. Dit is vandat ons 'n gemeenskap in hierdie land is. Dit was wat deur die opstande en plundering vooraf beplan en berekend uitgevoer was. 'n Staatsgreep. Dit is iets totaal onbekends vir ons. Daarom is ons eintlik nog in skok en besef ons nie regtig wat eintlik met ons gebeur het nie. Hierdie beplande, maar mislukte staatsgreep was egter so diep ingryping op ons gemeenskap dat dit die samestelling en werking van die regering en ook van ons gewone gemeenskapslewe vir die toekoms heeltemal sal verander. Vir ons eie gemeenskap is 'n staatsgreep 'n vreemde en 'n onwerklike saak en voel dit nog steeds vir ons onwerklik. Dit is egter binne die woord van God nie 'n vreemde en ongekende saak nie. Daarom kan ons as geloofsgemeenskap met ons onbegrip oor wat met ons gebeur het, in die woord van God ontdek, wat is die werklike oorsprong, inhoud en omvang van staatsgrepe. Op hierdie wyse kan ons dan in die woord van God ook ontdek wie is God, voor, tydens en na staatsgreep, en wat doen God met staatsgrepe. Gewoonlik preek ek vir u op die wyse dat ek vir u die inhoud van die teks uitlê en dan direk daarna die inhoud van die openbaring van God in ons eie omstandighede van toepassing probeer maak. Vandag gaan ons dit anders doen. Vandag gaan ons eers net kyk wat God se bestuur van een staatsgreep in die Bybel behels het en dan sal ons volgende week kyk na ons eie omstandighede. Die bekendste beplande en mislukte staatsgreep in die Bybel is Dawid se seun Absalom teen die koningskap van sy pa Dawid se seun. Die oorsprong, die opbou, die beplanning en afloop van hierdie berekende staatsgreep van Absalom op die regering van sy pa koning Dawid word beskryf in 2 Samuel 11 tot 19. Die oorsaak of die oorsprong van hierdie staatsgreep word deur 'n predikant aan Dawid so aangekondig. Dit is die predikant Nathan. Daarom sal die swaard nooit van jou huis wyk nie, omdat jy my geminag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te word. Dit het jy gehoor in 2 Samuel 12 vers 10. Jy ken hierdie geskiedenis. Dawid staan eendag op die dak van sy paleis en so sien hoe Batsheba haarself staan en was. Hy begeer haar, laat haar deur 'n koninklike bevel na hom toe kom en net toe met haar omgang. Dit, terwyl haar man weg was op militêre diens met 'n oorlog. Dawid het haar swanger gemaak. Hy bou sy vaderskap met bedrog verbloem. Hiervoor laat hy toe haar man Uria op militêre verlof huis toe kom en maak hom as koning toe dronk, sodat hy met sy eie vrou Batsheba omgang kan hê. Uria was 'n godvreesende man, en terwyl hy gehoorsaam dronk geword het op bevel van die koning, het hy nog steeds geweier om met sy vrou omgang te hê. Hy het homself, al was hy op pas, militêre pas, nog deel van sy eie manskappe se onthouding en ontbering in die oorlog gevoel en met hulle saamgeleef. Jy sien dit in 2 Samuel 11. Toe Dawid se bedrogspel oor sy vaderskap en om sy vaderskap te verberg nie uitgewerk het nie, het Dawid aan die hoof van die weermag 'n koninklike bevel gegee dat Uria tydens 'n skermutseling deur sy eie troepe in die steek gelaat moet word om deur die vyand doodgemaak te word. Uria se medesoldate, sy kamerade in oorlog, moes op bevel van die koning en die weermag vir hom 'n doodsakker skep, terwyl hy besig was om dapper en getrou te veg vir sy land en koning. Dawid het 'n getroue soldaat en 'n toegewyde gelowige deur die magte van die staat laat vermoor, om sy eie egbreuk se openbare gevolge te probeer ontduik. Dit is hoekom die predikant Nathan Dawid kom aanspreek en wys op die gevolge van sy sonde. Nathan spreek nie 'n magiese vloek oor Dawid uit wat met magiese kragte Dawid gaan benadeel nie. Nathan kondig aan Dawid aan wat die gevolge gaan wees van hierdie tipe sonde wat Dawid as koning gedoen het. Wat het hy gedoen? Dawid het sy staatsmag as koning gebruik om moord te pleeg. Net omdat hy nie met die gevolge van sy eie wellustigheid of egbreuk in die openbaar gekonfronteer wou wees nie. Wat het Dawid hier gedoen? Daardeur het Dawid homself en sy hele koningshuis bokant die wet van die land, bokant die wet van God verhef En het hy die voorbeeld gestel dat jy met staatsgeweld jou eie begeertes kan bevredig, omdat jy as 'n maghebber bo kan die wet verhewe is. Hiermee het Dawid die mag van alle goddelose konings nagevolg. Net die onmagtiges is aan God se wet onderworpe en aan die wette van die land onderworpe, nie die magtiges nie. Onmagtiges moet wetsgehoorsaam doen wat hulle beveel word, maar magtiges kan enige vorm van geweld gebruik om hulle begeertes te bevredig. Nathan kondig vir Dawid aan dat hierdie eie magtigheid deur die mag van die owerheid nou deel van die koningskap van Dawid geword het. Wat hy begin het, sal 'n patroon van regering word wat deur sy hele koningshuis sal loop. Hy het hierdie patroon vasgelê met sy optrede. Die magtiges kan verhewe bo die wet, hul staatsposisie, die staatsmag gebruik om hulle eie begeertes mee te bevredig, net soos Dawid dit gedoen het. Die eerste seun van Dawid wat sy pa se voorbeeld met Batsheba navolg het, was Absalom se halfbroer Amnon. Jy kan gerus weer hierdie geskiedenis gaan lees in 2 Samuel 13. En dan moet jy dit, terwyl jy dit lees, moet jy kyk hoe vergelyk die skrywer van 2 Samuel dit direk en ook met suggestie met die egbreuk van Dawid met Batsheba. Amnon is 'n prins en hy raak met wellus vervul vir sy eie halfsuster Tamar. Absalom, sy eie suster, net soos Dawid met Batsheba. Jy moet maar dit weer regtig gaan probeer lees. Amnon kom, en op aanbeveling van sy vriende, maak hy kamstig of hy siek is. Dawid is 'n besorgde pa, en toe hy kom kyk wat sy seun makkeer, het hy vir Dawid as sy pa die koning gevra, om aan sy halfsuster 'n koninklike opdrag te gee om hom privaat in sy eie persoonlike kamer te moet kom versorg, omdat hy kamstig siek is. Tamar kry 'n koninklike bevel om haar broer te gaan versorg, nes Batsheba 'n koninklike bevel gekry het om na Dawid te gaan. En deur die mag van sy pa as koning, skep hy vir homself die geleentheid om sy eie halfsuster in sy eie persoonlike slaapkamer te verkrag. Met sy magsposisie as prins, het daar absoluut niks met hom oor hierdie verkrachting gebeur nie. Net soos daar wetlik niks met Dawid as koning gebeur het nie, net omdat hy die koning was. Amnon het die staatsmag van sy pa, 'n koninklike bevel gebruik, om sy pa se dogter en sy suster te mislei en haar te verkrag, net soos Dawid sy staatsmag gebruik het om 'n ander man se vrou mee egbreuk te pleeg. Dit is die voorbeeld wat Dawid gestel het en wat sy seun Amnon nou navolg. Die wat mag het, prinses en konings, kan en sal hulle mag gebruik om hulle begeertes te bevredig. Net onmagtiges moet gehoorsaam en onderdanig aan God en die koning en die land se wette wees. Absalom volg ook die voorbeeld wat Dawid gestel het. Absalom word 'n moordenaar wat bo kan die wet verhewe staan in sy eie magtigheid, net soos wat sy pa dit gedoen het. Absalom gebruik Dawid se gesag as koning om sy eie broer Amnon te vermoor. Op dieselfde wyse waarop Dawid sy mag gebruik het om Uria te vermoor. 2 jaar na Amnon se verkrachting van sy suster, maak Abraham asof hy 'n familiefees wil hou vir die koning en al die prinses nadat die skape se wol afgeskeer is. Dis amper 'n oesfees. Dawid weier om te gaan omdat dit net te veel geld sal kos om so 'n koningshuis te onthaal. Maar Absalom dwing Dawid om sy broer Amnon 'n koninklike bevel te gee om die oesfees te gaan bywoon. Net soos Dawid vir Uria dronk gemaak het, maak Absalom toe sy broer dronk tydens die fees en laat sy jong volgelinge as prins sy broer doodmaak. Absalom het hierdie jong volgelinge laat glo dat hierdie moord uit wraak is en dat omdat Absalom 'n prins is, niks met hulle sal gebeur nie. Hy stel het so in 2 Samuel 13 vers 28. Val Amnon aan. Dan moet julle hom doodmaak. Moenie bang wees nie. Dis immers ek wat vir julle die opdrag gee. Dis die prins verhewe bokant wet en orde. Wees dapper en sterk en wys julle dat julle onverskrokke manne is. Absalom word 'n moordenaar op die patroon van sy pa. Hy pleeg ook sy moord op sy broer deur die gesag van Dawid. Met 'n koninklike opdrag moes Amnon na 'n doodslokval kom om deur sy medebroer se volgelinge op 'n lafhartige en verraadelike wyse vermoor te word as 'n weermoelose man dronk terwyl hy dink hy's besig om saam met sy broer te kuier. Dit is net soos die medesoldate van Uria se hulle 'n verraderlike moord op 'n medesoldaat afgebring het, asof dit loyaliteit en dapperheid is in opdrag van die weermagshoof en koning. Absalom glo dat sy mag as prins en toekomstige koning hom verhef bo kan die regsaanspreeklikheid op moord op 'n eie broer. Maar Absalom is ook in hierdie moord 'n anargus. Die subtiliteit, maar wat ook duidelik deur ons in die Bybel gewys word, is wie vermoor hy? Hy vermoor die eerste troonopvolger na Dawid. En met hierdie moord maak hy homself dan eintlik die toekomstige koning. Hy gryp mag deur moord. Absalom vlug vir die wraak van sy pa, maar Dawid raak so obsessief oor sy seun se afwesigheid, dat die hoof van die weermag Joab reël dat Absalom mag terugkom na Jerusalem. Maar, en dit is die voorwaarde wat Dawid stel, dat hy nooit die aangesig van Dawid mag sien nie. Dit was in effek 'n vorm van huisarrest gewees. Absalom sien homself en hy gedra hom nie self soos 'n oortreder wat deur sy moord eintlik onder huisarrest in Jerusalem sit nie. Hy gedra hom soos 'n prins in 'n magsposisie en hy beveel Joab as hoof van die weermag om na hom toe te kom sodat sy huisarrest deur Dawid opgehef moet word. Absalom het sy pa se swakheid vir hom geken. Joab ignoreer hierdie magshouding van Absalom want hy's in huisarrest. En volgens die bevel van die koning mag hy nie die koning se aangesig sien nie. Dan moet jy kyk hoe dwing Absalom met geweld Joab, dat Joab moet na hom toe moet kom. Jy kan gerus dit weer gaan lees. Absalom gee aan sy bedienis opdrag, dis nou terwyl hy in ons taal in die tronk sit, dat hulle Joab se koringlande moet gaan aan die brand steek en afbrand. Dit is, in huisarrest, terwyl hy in die tronk is, gee hy die opdragte dat die lande van Joab afgebrand moet word. Met hierdie daad van geweld, dwing hy dan Joab om na hom toe te kom. Nie om te sê hy is jammer of om verskoning te vra, maar sodat hy die opdrag as prins nou aan die hoof van die weermag kan gee, jy moet sorg dat ek by my pa uitkom teen sy bevel. Deur hierdie geweld gee Joab toe aan die eise van Absalom toe. Hy word deur hierdie afbrand van die land, word hy gedwing om 'n geleentheid te reël tussen pa, dat Absalom teen die bevel van die koning voor die koning moet verskyn. En toe gebeur dit wat Absalom berekend beplan het. Hy buig diep voor sy pa en sy pa soen hom. Versoening deur 'n buiging en 'n soen, sonder enige regsaanspreeklikheid. En hier doen Dawid en bevestig Dawid dit wat die predikant alreeds vir hom uitgewys het met Batsheba. Absalom kom met 'n vertoon van godsdienstige onderdanigheid, net dit, sonder enige regsaanspreeklikheid vir sy moord op sy broer. Kom Dawid en hy versoen hom met 'n soen met Absalom. Dawid doen met hierdie soen presies net wat die predikant Dawid oor sy sonde met Batsheba uitgewys het. Met hierdie soen verhef Dawid hom en hom sy eie seun bo die regsaanspreeklikheid van die wet op moord. Hy versoen hom met die moord van sy eie seun deur 'n ander seun. En met hierdie soen van versoening verseël Dawid die staatsgreep wat Absalom op Dawid self beplan. Die optrede van Absalom na hierdie soen van versoening is 'n ongekende magsvertoon wat Israel tot en met Absalom se optrede nog nie gesien het nie. Hy sê die seun van die koning, hy's 'n prins, maar hy kry vir homself 'n strydwa met perde en daar moet hy hoor 50 man. Dit wil sê 50 gewapende soldate wat hy as sy eie persoonlike weermagseenheid laat optree. In ons taal ry hy met 'n militêre voertuig en hy vertoon homself met 'n self-aangestelde militêre eenheid. Vertoon hy homself in Jerusalem as 'n militêre leier aan die volk. Jy moet die verband sien, dit het gebeur in die teksgedeelte wat ons gelees het, direk na die soen van versoening. Dawid se soen van versoening maak Absalom nie 'n gehoorsame prins nie, maar 'n prins wat openlik sy eie selfopgemaakte magsposisie teenoor die mag van sy pa binne in die stad vertoon. Sy volgende optrede is om die reg van die land te ondermyn. Hy gaan vroegoggend na die stadspoort, dit is met sy volle militêre magsvertoon, sy wa, sy perde en sy persoonlike leiwag. Die stadspoort was die plek waar mense met regsake vir die koning aangemeld het. Absalom kom dan en voer dan, voordat hulle kan ingaan na die hof toe, persoonlike gesprekke met die mense oor die regsake waarmee hulle na die koning se regters toe gekom het. En dan maak hy Dawid se hele regspleging verdag. Hy stel dat hulle eise is reg, hulle eise is goed, dis eenvoudige sake, maar hulle moet net weet dat binne die regspleging van Dawid en die howe van die land sal hulle nooit aandag kry. En dan so terwyl hy dit doen, so op 'n skelm slinkse duiwelse manier, spreek hy net so sug uit dat as hy tog maar net die regter van die land kon wees, dan sou daar reg en geregtigheid vir gewone mense in die land kon wees. Eintlik suggereer hy dat die gewone mense kry nie reg en geregtigheid nie. En hy maak asof Dawid die magtige is wat homself ook aan die reg verhef. Jy moet goed daarop let. Die regspleging werk, maar hy maak dit verdag sodat dit nie kan werk nie. Hy gebruik sy posisie as prins om die reg verdag te maak en homself as regter teenoor regters aan te stel terwyl hy nie die regter is nie. Hy ondermyn en vernietig die reg van die land. Jy moet sien hoe verseël Absalom hierdie ondermyning van sy regspleging. As die mense dan hoor, maar hulle het nou 'n prins wat na hulle saak kom luister, 'n prins wat bereid is om met die gewone mense kontak te maak, en hulle sak neer om as koning te vereer, dan moet jy kyk wat doen hy. En dit word direk gestel teenoor Dawid se soen. Luister weer na vers 5. Wanneer iemand dan nader kom om diep voor hom te buig, soos Absalom voor Dawid gebuig het, steek hy sy hand uit, gryp hom vas, en soen hom. In ons taal beteken dit hy omhels en soen hom. Net soos Absalom diep gebuig het voor Dawid en Dawid hom toe van regs aanspreeklikheid met 'n soen onthef het, rig Absalom mense wat diep voor hom buig op om hom as 'n selfaangestelde regter in die plek van regters te vereer, rig hulle hulle op, omhels hulle en soen hulle met 'n soen van verraad teen die regspleging van die land. Met hierdie soen demonstreer Absalom dat hy as prins nie so eie machtig en vreemd en soos sy pa is nie, dat hy die nood van die gewone mense raak sien. Jy moet hoor, hy tel hulle op en hou hulle vas in omhelsing, want hy is een van die gewone mense, al wil hulle hom as koning vereer. Absalom skep anargie met 'n soen, soos sy pa die regspleging van die land vir Absalom tersyde gestel het, met 'n soen, versoening. Absalom het dit vir 4 jaar lang gedoen, opstand geskep deur die regspleging van die land lam te lê en verdag te maak. En toe organiseer en beplan Absalom die staatsgreep, waarin hy 4 jaar berekend gewerk het. Hy mobiliseer al die mag wat hy vir die staatsgreep voorberei het, onder die skyn van godsdienstigheid. Hy vra weer sy pa se toestemming, sodat hy met die gesag van 'n koninklike besluit 'n massa byeenkoms in die stad Hebron kan hou, as 'n sogenaamde godsdienstige, nou moet jy hoor, versoeningsgedenkdiens. Hy hou dit voor as 'n gedenkdiens, dat Dawid hom met 'n soen na sy moord in Jerusalem verwelkom het, en daarom gaan hulle na Hebron toe, want hy het kamstig, hy lieg, hy het kamstig vir God 'n belofte gemaak, dat as hy hierdie versoening kry, sal hy godsdienstige fees hou. Dit is anargie. Hy gee voor, dat hy God met 'n offerfees wil dankie sê, dat God hom weer na Jerusalem toegebring het, sodat sy pa hom kan soen, terwyl hy eintlik in sy hart, met geweld, anargie en moord, teenoor sy pa geleef het, en alreeds direk na daardie soen begin het, met die onrus wat na staatsgreep toe moet lei. Met hierdie godsdienstige rookskerm, 'n versoeningsgedenkdiens in Hebron, kry Absalom dan die diepste houvas op Dawid se regering. Hy ontbied vir Ahitofel na hierdie godsdienstige fees toe. In ons taal is Ahitofel die hoof van die staatsveiligheidsraad, die strateeg vir staatsveiligheid, en wat geken is as die een wat met die wysheid van staatsstrategie en veiligheid eintlik die stabiliteit van Dawid se regering geskep het. Dit beteken dat die staatsgreep nou uitgevoer word vanuit en deur die staatsveiligheidsmagte. Die lot van die land en die koning is deur hierdie fyn berekende staatsgreep na jare se ondermyning van reg van die land volgens Absalom se oortuiging en volgens sy medepligtiges se oortuiging is dit verseël. En binne die beskrywing van die Bybelverhaal wys dit, en dit lyk asof alles is hier nou afgehandel. Hoe reageer Dawid op hierdie staatsgreep? Dawid tree as staatsman op, wat die belang van die regering en die land en sy mense voorop stel, en nie net sy eie mag wil beskerm. Die aankondiging van die staatsgreep, dit, jy moet onthou, daai basyn wat geblaas is, was soort van 'n teken, dat die hele land in opstand moet kom, en dat die hele land teenoor die koning in anargie moet opstaan. En dit is die indruk wat aan Dawid gebring word in 2 Samuel 5, 15. Die gewone man op straat, die manne se harte is gesteel, die hele volk is agter Absalom. Dit is die indruk, die algemene indruk wat aan Dawid oorgedra word. En dit gryp ook dan die hele volk in paniek en angs vas. Wat doen Dawid? Hy kon sy eie mag binne die stad Jerusalem gemobiliseer het en opgetrek het vir 'n oorlog, vir 'n magtige bloedbad wat dan tussen pa en seun plaasvind om 'n volk middeldeur te skeer. Wat doen Dawid? Dawid beveilig eerste die mag van sy regering deur Jerusalem te verlaat. Dit was nie 'n paniekerige, lafhartige wegvlug nie. Dit is 'n strategiese vlugbesluit. Dawid kon nie sommer sy weermag mobiliseer en Jerusalem as sy magsbasis teen hierdie staatsgreep gebruik nie. Jy moet onthou dat Agitofel, die hoof van staatsveiligheid, die strateeg van staatsveiligheid, die diepste vertrouweling van David, deel van hierdie komplot was, en dit beteken dat hy een groot deel van hierdie mense saam met hom achter Absalom gevat het. Dit beteken mos dat David het nie dadelijk op sy eie magte kon staatmaak nie. Hy moes eers weer sy mag konsolideer met mense wat hy kon vertrou en wat nie heimlik aan die binnenkant, soos Agitofel, besig was om met hierdie staatsgreep voort te gaan, terwyl hulle maak asof hulle David ondersteun. En dit doet David deur uit Jerusalem uit te trek, sodat hy almal wat getrou en loyale was, kon hergroepeer. Sou David se mure teenaanval geloods het, sou hy waarskynlik deur saboteurs in sy binnekring so ondermyn gewees het, dat dit sy eie magte lam gelê het, en dit was so beplan. Die diepte van David se staatsmanskap wys in sy optrede met die priesters van die tempel. Hulle wil saam met David vlug en nou moet hy hoor en die ark van die Here in die tempel saamneem. Die ark is 'n teken van God se teenwoordigheid by sy volk. Sou David hulle toegelaat het, het dit beteken dat David met die magtigste godsdienstigste simbool in die volk lewe van Israel kon optree teen die staatsgreep. As hy hierdie ark as sy politieke simbool gevat het, sou hy kon wys dat God is aan sy kant en God is teen Absalom. En so sou hy 'n hele godsdienstige aksie teen die staatsgreep kon mobiliseer. Jy moet dan kyk wat David se geloofsbelydenis is teenoor die priesters as hulle met die ark saam met hom wil kom. Ek haal vir jou aan. Die koning sê toe vir Sadok: "Neem die ark van God terug na die stad. As ek guns vind in die oë van die Here, sal hy my terug laat keer en my weer die ark en sy staanplek laat sien. Maar as hy sou sê, ek is nie tevrede met jou nie, wel, ek is gereed. Hy kan met my doen wat goed is in sy oë." David gebruik nie vir God, hy gebruik ook nie godsdienst om sy optrede, sy regverdigde, sy regmatige optrede teen 'n staatsgreep of te regverdig, of die ondersteuning van gelowiges te kry. Hy aanvaar die volmag van God, dat God konings aanstel en konings afsit. Hy aanvaar dat sou God hom deur 'n staatsgreep, deur sy eie seun uit die binnekring van sy eie vertroulinge sou afsit, dan aanvaar David dit, en jy moet dit hoor, David tree nie hier met voorkennis op nie, dan aanvaar hy dit as 'n moontlikheid wat nou kan gebeur, en as dit gebeur, dan sê hy in sy eie geloofsblynis, dan is dit die raad van God. Meer nog, in hierdie belydenis hoor jy, God sal tydens en na hierdie staatsgreep nog steeds die God van sy kerk wees. En God sal die diens aan God laat voortgaan voor hierdie staatsgreep, in hierdie staatsgreep, na hierdie staatsgreep en deur hierdie staatsgreep, en al sou die staatsgreep slaag, bely David, dat God nog steeds God in Jerusalem, God vir sy kerk en God vir sy volk sal wees. Hy is nie David se God nie, en hy is nie David se groepie se volk se God nie, en hy is nie David se teenaksie se God nie. Daarom verklaar hy, dat as God dit wil, en hy guns vind in God se oë, en God het beskik dat hy die koning moet bly, dan sal hy terugkom na die tempel waar die ark moet bly, en dan sal hy God daarom bid. Dit is wat David hier bely. Konings, regeer deur die guns van God. Totaal die teenoorgestelde as die geloof van Absalom. Konings, regeer deur hulle eie gunstigheid met hulle self en mense, en konings regeer deur die guns van die massa. En in deur hierdie belydenis doen David wat 'n koning wat in God glo moet doen. Hy beveilig nie sy eie mag nie, sy eie gesagsposisie nie. Hy beveilig die regering en hy beskerm die gemeenskap teen die staatsgreep. Jy moet die inhoud van Dawidse geloofsbelydenis in Psalm 3 hoor. Ek gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my. Hierso staan nie, ek gaan wen want God is aan my kant nie. Hy sê, ek gaan my plig as leier, as staatshoof, as koning, gaan ek doen. Ek gaan my plig teenoor God doen en dan los ek die uitkoms van wat God besluit en God doen in God se hande. En daarom terwyl ek my plig doen, gaan ek lê. Ek gaan aan die slaap raak en wakker word en ek sal aanhou om my plig te doen want die Here onderskraag my. God onderskraag ons in sy diens en gehoorsaamheid. Maar hy beskik ook sy wil en mag as sy raadsplan deur die anargie van staatsgrepe heen. Wat het God met Absalom se anargie en poging tot 'n staatsgreep gemaak? Jy kan gerus weer 2 Samuel 12 vers 24 gaan lees. Onthou nou, Dawid het met Batseba egbreek gepleeg. Hy het die geboorte van hierdie seun probeer wegsteek en uiteindelik die vaderskap van hierdie seun het hy probeer ontduik deur Uria die vaderskap vir hierdie seun te laat aanvaar. Wat was daai seun se naam? Salomo. En dan staan daar in 2 Samuel 12 vers 24 net hierdie een kort sin wat eintlik die hele toekoms van Israel voorspel. Die Here was lief vir hom. Dit is Salomo. Die Here het Absalom se staatsgreep gebruik om Absalom wat 'n moordenaar en anargis is te vernietig sodat Dawid later vir Salomo as koning kon aanwys. 'n Koning wat 'n staatsbestel geskep het wat vir meer as 500 jaar lank gehou het. Konings regeer deur die guns van God, nie die guns van massa nie. En ook wanneer konings sonde doen en met hulle eie magtigheid hulle bokant die regsaanspreeklikheid van die wet verhef en daardeur 'n kultuur skep dat die magtiges hulle eie begeertes met geweld sal afdwing, so sal afdwing dat hulle sal moord pleeg, dat hulle lande sal afbrand net om 'n toegang tot die koning te kry, dat hulle die soen van 'n koning sal gebruik om 'n staatsgreep te begin, dat hulle die reg van die land sal lam lê, deur hulle self met hulle eie gunstigheid op te stel teenoor die gesag van 'n koning. Die Here sal dit gebruik om sy wil so te laat geskied dat hy die guns het om die koning aan te stel. God stel konings aan. Hy het Absalom met sy staatsgreep vernietig sodat hy teenoor Absalom wat die eerste aanspraakmaker was vir Salomo as koning kon aanstel. Konings regeer deur die guns van God, nie die guns van die massa nie. En God gebruik staatsgrepe om die in wie hy guns het aan te stel. Kom ons oordink wat die Here met hierdie poging, hierdie staatsgreepspoging van Absalom gedoen het. En kom ons gebruik dit vir die trauma waarin ons self is, om ook die trauma te oordink, die trauma dat ons regtig in 'n staatsgreep was, om daarin in God se woord vir ons raad en wysheid en leiding te vind. En nie te maak soos baie dit op die oomblik doen, asof daar nie regtig iets gebeur het nie. En nog steeds beter weterig, voorskriftelik wil sê, hoekom het dit gebeur? Hoekom is dit so? Wat moes gedoen word? Wat moes gebeur het? Sonder dat die diepte van hierdie ingrypende poging tot 'n staatsgreep enigszins verreken word. Kom ons leef uit die geloof, en doen na hierdie mislukte staatsgreep wat ons deur is, wat Dawid gedoen het tydens 'n staatsgreep. Ek gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my. God onderskraag ons in ons diens en gehoorsaamheid, maar hy beskik binne sy mag en raadsplan die konings wat in sy guns is. Ons gaan volgende week weer een keer na hierdie inhoud kyk. Ek het vir graag net die saak soos wat die Bybel dit vir ons uitwys. Ek het dit vir jy net uitgelê. Kom ons kyk weer volgende keer na ons eie posisie en wat hier gebeur het. Ek wil jy uitnooi om in die stilte tyd hierdie hoofstukke in 2 Samuel te gaan lees. Maar gaan kyk gerus ook na Psalm 3, Psalm 41 en Psalm 55. Dit is die psalms wat die David geskryf het, wat die trauma van hierdie staatsgreep verwoord, maar ook sy geloof waarmee hy geleef het deur hierdie staatsgreep. Konings word aangestel deur die guns van God, nie die guns van gunstelinge in die massa nie, meer as dit. En die Here sal die geweldskultuur wat konings skep binne in hulle eie regerings, sal die Here so bestuur, dat hy sy wil daardeur laat geskied, terwyl hierdie kultuur van geweld regerings vernietig. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat ons kon gaan lê het, kon gaan slaap het en kon opstaan en met ons dienswerk teenoor u kon voortgaan. Here, terwyl ons, Here, net soos daardie mense wat Absalom saamgevat het na Hebron toe nie idee gehad het wat regtig besig is om in die gang te wees. Here, dankie dat u ons iets laat oorleef het, laat deurleef het en deurgaan het. Here, wat ons nog steeds nie eintlik 'n begrip het vir wat het werklik met ons gebeur nie. Here, dankie dat u die Here is wat op so wyse regeer, Here, dat die kerk nie aan een kant of die ander kant gaan staan nie, maar dat u die God is, Here, voor, na en deur staatsgrepe op so wyse, dat u raadsplan met ons sal vervul. Here, wees met ons as 'n kerk, as 'n gemeenskap, wees met ons as 'n regering. Here, gee dat ons nie nou met slimmigheid en beterweterigheid na die tyd, of Here, terwyl ons nog nie eers 'n begrip het vir wat werklik gebeur het, dat ons weer voorskriftelik, minagtend, Here, afwysend en terughoudend sal staan, teenoor, Here, 'n situasie waardeur u ons gelei het. Sterk ons regering, Here, sterk ons president, Here, sterk ons land op so wyse, dat ons in hierdie land u kan dien. Amen.